No niin, Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille. Mä joudun kysymään ensin kaksi kysymystä ennen kuin mä menen eteenpäin. Eli onko täällä paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei ole illalla kokouksessa, siinä viiden kokouksessa? Onko kaikki illallakin paikalla? Yksi lähtee. Sitten kuinka moni oli viime lauantain kokouksessa sitten tuolla Järvenpäässä? Okei. No näillä mä pystyn nyt työstämään tätä hommaa eteenpäin. Eli mä luulen, että mä kerron niistä israelasioista vasta sitten illalla ja jatkan suoraan tästä, mistä Miika sitten julisti. Sillä Raamatun kohdalla, mistä hän julisti, sillä että helpompi on käydä kamelin neulan silmän läpi, kun rikkaan päästä taivaaseen, sitten se jatkuu, että se mikä ihmiselle on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Niin Raamatun tutkijat antaa sille kaksi erilaista selitystä, mutta hengellisesti niiden sisältö on oikeastaan sama. Eli neulan silmällä tarkoitetaan sitä, mahdollisesti siinä sitä neulansilmäporttia siellä Jerusalemin vanhassa muurissa, ja se on niin matala, että kameli voi mennä sitä läpi vaan kumartumalla ja mennä polvillaan läpi siitä. Se ei mahdu niin kuin kävelemään, kyttyrät jää kiinni. Mutta sitten toinen selitys on se, että hebrean kielessä kameli ja köysi sana on hyvin lähellä toisiaan. Ja nyt jos ajatellaan sitten, että se tarkoittaisikin köyttä se kamelisana siinä. Ja Jeesus olisikin sanonut, että helpompi on köyden käydä neulan silmän läpi, kuin rikkaan päästä taivaaseen. Niin voit ihan hetken miettiä, että mitenkä köysi voi mennä, jos on vaikka näin paksu köysi, niin, tai näin paksukin, niin miten se voi mennä tavallisesta vaikka silmäneulan, tai voisi olla parsineulakin sen silmästä läpi. Niin vastaus on tietysti, että yksi säie kerrallaan. Kokonaisena se ei siitä mene. Siinäkin on vähän sitä nöyrtymistä sitten, että pitää purkaa se köysi, jos se halutaan saada. Joskus ihmisen elämässä on sellaisia asioita, että pitää laittaa niin kuin köysi säikeeksi ennen kuin ymmärtää, mikä Jumalan tahto on. Siellä ei muistaakseni, onko se Jeremian kutsumus, niin Jumala lähetti hänet repimään ja istuttamaan. Ja se on Jumalan työmenetelmä, repiä ja istuttaa. Ja Jeesus käyttää sitä samaa sitten ilmaisua myöskin Uudessa testamentista, kun hän sanoi, että jokainen varisealainen oppi on juurineen reväistävä pois. Ja mistä se reväistää juurineen pois, se varisealainen oppi tai joku muu asia, niin se reväistään sieltä pienen ihmisen sisimmästä, sydämestä. Ja miksi se revitään sieltä irti? Jos ajatellaan ensin sitä profeetan kutsumusta repiä ja istuttaa, niin jos sinä haluat tuonne jonnekin vaikka vaihtaa kasvit puutarhassasi, niin jos sinulla on siellä vaikka ruusupensaita ja sinä haluat niiden tilalle omenapuita, niin sinun pitää repiä ne ruusupensaat ensin pois, että sä saat niiden tilalle omenapuita. Niin samalla tavalla Jumala työskentelee meidän sydämessämme, että hän haluaa ottaa jotakin pois, jotta hän voi istuttaa. Sitä voi myöskin Uuden testamentin sanoilla käyttää sitä ilmaisua, että kuolla itsellensä ja elää Kristukselle. Kuolla päivittäin, kuolla hetkittäin, jotta Jumala voi istuttaa. Jotenkin jos ei ymmärrä tätä Jumalan tapaa toimia, niin ei voi ymmärtää koko, voisiko sanoa, täydestä sisällöstä sitä omaa elämäänsä ja kutsumustaan, että mitä se oikein on ja mitä Jumala tahtoo työstää. Minä olen käynyt menneinä vuosina paljonkin siellä Yhdysvalloissa ja sitten aloitin siellä suomalaisissa siirtolaisseurakunnissa, etenin sitten pikkuhiljaa amerikkalaisiin englanninkielisiin seurakuntiin ja sitten myöskin Jumala alkoi avaamaan myöskin espanjankielisiä seurakuntia ja se oli aika sellaista erikoista jaksoa on ollut siellä silläkin rintamalla ja sitten siellä Oregonissa sitten semmoinen suomalainen saarnaaja asui korkealla vuorella ja olin sitten kävin siellä hänenkin seurakunnasta julistamassa ja sitten hän kertoi sellaista kertomusta, että hänen saarnaajaystävänsä vaimo joutui liikenneonnettomuuteen ja sitten soitti vaan hänelle, että voitko ottaa kaikki työtehtävät vastattavaksesi muutamaksi viikoksi tai ehkä muutamaksi kuukaudeksi. Ja hänen piti sitten tehdä minuutissa kahdessa päätöstä, että voiko vai eikö voi. Ja siellä oli sitten siellä jossakin tämä nainen oli, joka joutui siihen liikenneonnettomuun. Hän oli Idaosta kotoisin, mutta hän oli siellä, asui siellä Oregonissa ja joutui siellä jossain valtaväylällä sitten. Tuli toinen auto päälle ja sitten meni luita paljon ja kallokin meni sisään. Ja hän selvisi siitä onnettomuudesta sen tähden, että sillä hetkellä kun hätäkeskukseen tuli soitto, että tämä nainen on joutunut, tai siellä on onnettomuus siellä valtatiellä, niin sillä hetkellä kun hätäkeskukseen tuli soitto ja katsottiin monitoria, niin nähtiin, että se sairaankuljetushelikopteri on juuri lentämässä sen kohdan yli. Se oli juuri sillä hetkellä sen auton yläpuolella ja se laskeutui suoraan alas. Koska tuolla naisella ei ollut aikaa kuin puoli minuuttia tai 45 sekuntia, verenhukka oli niin suuri. Ja siellä oli lääkärit ja siellä oli kaikki. Ja sitten kului aikaa joku semmoinen puoli vuotta ja tämä suomalainen saarnaaja tunnusti, että kun hän teki sitten sen virkaveljensä työtä, niin sanoi, että hän ei pätkääkään uskonut siihen, että se nainen palaa sieltä elävien kirjoihin. Ja hän tunnusti, että minusta ei ollut pätkääkään lohdutusta sille saarnaajalle. Mutta toivottavasti pystyin kuitenkin auttamaan sitä seurakuntaa sen ajan, kun työntekijä oli siellä vaimonsa sairasvuoteen äärellä. Ja sitten puolen vuoden kuluttua tuo nainen oli, kallo oli laitettu osa teräksestä ja kaikenlaisia operaatioita vatsassa oli ja taisi olla kylkiluitakin sitten laitettu ihan uusiakin. Niin sitten hän meni sinne omaan syntymään osavaltiossa Idahoon sitten uskovien piiriin julistamaan, niin kukaan ei tuntenut häntä siellä kokouksessa, koska hänen kasvonsa olivat niin paljon muuttuneet. Mutta se mitä he tunsivat siellä oli Jumalan voima ja Kristuksen suuri rakkaus. Jumala salli tuon savisulkun särkyä ulkoisesti, jotta hän saattoi puhua sen sisältä rakkauttaan. Jumalan tiedot on niin tutkimattomat, että me emme voi niitä käsittää, miten hän työstää missäkin tilanteessa. Mutta hänen tapansa on repiä ja istuttaa. Ja jotenkin minun rakkaudessa on sanottava, että anna hänen tänään repiä, jotta hän pääsee istuttamaan. Ja tämä on järjestys. Se, mikä on vanhaa, sen on kadottava, jotta uusi voi astua sijaan. Eli hän haluaa sitä vanhaa meistä pois ja sitä vanhaa luontoa, omaa itseään, tätä maailmaa, mitä nyt kaikkea tuossa Miikankin puheessa oli olemassa. Sitten ihmisen luonnossa on sellainen ominaisuus, että se on jokaisen lihassa pyrkiä olemaan parempi tai enemmän kuin oikeasti on. Ja kun Miika puhui tuossa, niin minä muistin, että minun mieleeni palautettiin sieltä jostakin 80-luvulta semmoinen tilanne, kun sitten täällä Suomessa vieraili semmoinen ruotsalainen saarnaaja, joka puhui sitten semmoista murrettua ihanaa suomea, jossa oli vähän ruotsalaista aksenttia. Ja sitten hän kutsui minut ja minun vaimon sitten sinne kotiinsa, ja hän aina kerskui sitten siellä kokouksissa sitten aina silloin tällöin, että minä asun Kuninkaan kadulla siellä Tukholmassa. Ja antoi vielä minulle sen numeronkin. Ja kun me mentiin vaimon kanssa sitten siihen numeroon Kuninkaan kadulla, niin sen nimistä miestä ei löytynytkään siitä osoitteesta. Ja se oli niitä aikoja, kun Olof Palme oli juuri murhattu, ja me mentiin niiden valtavien kukkakasojen ohi sitten siitä etsimään sitä osoitetta. Ne oli siinä jossakin kadun kulmassa, niin kukaan muistuttamassa, että pääministerin aika tässä ajassa on päättynyt. Se oli siinäkin mielessä erikoinen matka nähdä kansakunnan suru. Sitten minä soitin hänelle ja sanoin, että veli hyvä, mistä on kysymys, ja hän tunnusti. En minä asukkaan Kuninkaan kadulla, vaan minä asun Kuninkaan linnan kadulla. Kungsholmgatan oli hänen osoitteensa, eikä Kungsgatan. Eli hän oli kaikki nämä vuodet valehdellut meille suomalaisille. Koska hän halusi kerskata sillä, että hän asuu Kuninkaan kadulla. Me haluan jotenkin hengellistää tämän, että varmistaisit tänään, että olet Kuninkaan kadulla matkalla, etkä Kuninkaan linnan kadulla. Siinä on iso ero. Hengellisestikin. Voit nimittäin mennä tyhjään linnaan, missä ei ole kuningasta, mutta jos olet Kuninkaan kadulla, niin olet menossa kohti iankaikkista elämää Kristuksessa Jeesuksessa. Minä olen nähnyt paljon sitä niin sanottua jäljitelmää, mistä veli puhui. Ja sitten tuosta, mihin hän viittasi, niin minä käytän saanut hyvin samankaltaisia termejä. Käytän sellaista, kun hän puhui, että kirkkohistoria joutaa polttaa, se on totta. Mutta sitten se meidän todistus, se ei saisi olla sellainen niin sanottu historiallinen todistus. Ei siinä mitään väärää, jos sinä todistat jossakin kokouksessa, että sinä vuonna, sinä päivänä tai niin viikkojen aikoina minä tulin uskoon. Minä täytyin pyhällä hengellä, minä kävin vesikasteella ja tapahtui näitä asioita. Niin sehän on ihan ihana todistus, että kiva kun ne tapahtui. Mutta kysymys kuuluu, että onko ne asiat todellisia tänä päivänä? Onko sillä valtavasti arvoa, jos joskus 20 vuotta sitten on täyttynyt pyhällä hengellä? Kysymys kuuluu, elätkö sinä siinä hengen täyteydessä ja virrassa tänään? Jos ajatellaan vesikasteenkin merkitystä, joka on esikuvaa siitä, tai niin kuin upotussa sen vanhan ihmisen hautaamisesta kasteen kautta kuolemaan, se on niin kuin sinetti sille, mitä hengen maailmassa on tapahtunut, niin ei se mikään sellainen niin kuin sinetti ole, että se on automaattisesti voimassa, jos ei valvo omaa tilaansa. Se vanha saarnaaja sanoi siitä kastetusta vanhasta ihmisestä, että se on sellainen epeli, se vanha Aatu. Mä voin sanoa kai vanha Eevakin, enkä tee väkivaltaa Jumalan sanalle. Niin se on sellainen epeli, että se, vaikka se on haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin se pyrkii sieltä kasten vedestä. Se pyrkii ensinnäkin uimaan siellä ja se pyrkii sieltä maalle. Siksi se kahtekin on edettävä todeksi. Uskon silmin nähdä päivittäin se vanha ihminen kuolleena, haudattuna kasteen kautta kuolema. Niin nähdä, että kaikki huonot tottumukset ja kaikki ne jo irti revitytkin asiat siellä vanhassa ihmisessä, että tuolla ne on haudattuna kasteen kautta kuolemaan. Koska sekin on mahdollista, että Jumala on päässyt jo paljon repimään sinun ja minun elämästä asioita pois. Ja jos me ei valvota tilaa, niin alkaa tulemaan takaisin. Siksi sana varoittaa siitä, että koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypöö rapakossa, niin se on vähän samanlainen asia kuin luvatun maan valtaaminen, että ei se ollut vielä sillä selvää, että se vallattiin, vaan tarvitaan sitten se ylläpito, joka pitää sen vallatun maan vallattuna. Ja tämä saattaa joskus unohtua siellä hengellisessä elämässä, kun on tullut voittoja, että niistä on pidettävä niistä voitoista kiinni. Ja on joka päivä omistettava uskossa uudelleen ja elettävä todeksi. Ja jos siellä tulee niitä takaiskuja, niin alkaa valloittamaan se osa, elämän osa takaisin, missä sieluvihollinen tai liha on päässyt uudelleen valtaan. Sitten hebrealaiskirjeessä puhutaan siitä, voisiko sanoa synnin Ja puhutaan vielä kuoleman synnistäkin, mutta puhutaan siitä synnin vakavuudesta sillä tavalla, että siellä varoitetaan siitä, että se tietty ihmisryhmä, niin sitä sanotaan, että te ette ole taistelussanne syntiä vastaan vielä tehneet verille asti vastarintaa. Eli siinä hebrealaiskirjan kirjoittaja antaa niin kuin ymmärtää, että olette tehneet jotakin, mutta ette ole tehneet vielä sitä kaikkea, mitä voisitte tehdä. Ette ole vielä taistelussanne syntiä vastaan tehneet verille asti vastarintaa. Se pätee sanaan maailma ja lihallisuus, ne on kytköksessä toisiinsa siihen syntiin. Ja mitä se merkitsee, se verille asti vastarinnan tekeminen? Täällä voi olla joku, joka on sen kuullut joskus aikaisemmista saarnoista, mutta koin, että tämä muuten tämä jae, minkä luin, niin se on täällä siis hebrealaiskirjan 12. luvussa. Ehkä luetaan siitä muutama jae ja sitten vasta käsitellään sitä, eli hebrealaiskirjan 12. Sen tähden, kun meillä on tämä näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme ne olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen, joka hänelle tarjon olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itsensä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Ja te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa ja hän ruokskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kuriteksen, että te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä meillä oli ruumilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljon enemmän olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden, ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne. Tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattamaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen kautta tulee saastetuksi. Ja ettei kukaan olisi haurellinen tahi epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänen sitten, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskettaa ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasuidan kaiun, ette käänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta, vaikka eläinkin, se kivitettäköön. Ja niin hirmuin oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydelliseksi tulleitten vanhuskasten henkien tykö. Ja uuden liiten välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Katsotkaa, ette te torju luotan häntä, joka puhuu, sillä jos nuo, jotka torjuvat luotaan hänen, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljon vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koskavat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Minä koin jotenkin lukea tämän ihan koko luvun. Sitä repimistä voisi myöskin rinnastaa tähän, että sen, mikä on luotua, sen tulee järkkyä, jotta luoja Jumala on kaikki kaikessa. Eli Jumala haluaa järkyttää ja järisyttää jotakin sitä, mikä meissä on sitä luonnollista ihmistä, jotta hänen pyhyytensä, hänen herrautensa tulisi julki. Ei hän huvikseen järkytä tai järisytä asioita, vaan hänellä on tarkoitus. Minä uskon niin, että jokaisella tulivuoren purkauksellakin on tarkoitus. Maan järjestykselläkin on tarkoitus. Luoja Jumala silloinkin muistuttaa, että kuka on luoja, jotta me luodut muistaisimme, että Jeesus Kristus on Herra. Palataan nyt siihen verille asti vastarinnan tekemiseen taistelussa syntiä vastaan. Jos otan sellaisen esimerkin, en toivo koskaan, että se sinulle tapahtuu, mutta esimerkin vuoksi, että jos sinä liikut tuolla jossakin pimeällä kujalla illalla ja sieltä sitten joku sieltä pusikosta hyöksää sitten veitsen kanssa sinun kimppuusi, niin jokainen ihminen omistaa sen itsesuojeluvaiston, että alkaa taistella henkensä puolesta ja tekee silloin verille asti vastarintaa taistelussaan sitä vihollista vastaan. Niin samalla tavalla pitää suhtautua syntiin, nähdä se veri vihollisena ja ottaa siitä yli ote. Tästä on ehkä pari vuotta aikaa, kun jossakin kerrostalossa sitten semmoinen jo muistaakseni yli 70-vuotias mummo tuli kerrostaloasennon ovesta katsomaan, kun sieltä toisesta asunnosta tulee mies veitsen kanssa. Oli juuri ollut, mä en tiedä onnistuiko siellä, mutta hän oli murha-aikeessa kuitenkin tappaa siellä jonkun ihmisen. Hän oli veitsi kädessä. Ja sitten kun tuo mummo tuli ikään kuin hänen tielleen niin kuin todistajaksi, niin hän halusi sitten tappaa sen mummonkin. Kun se oli siinä ovella, niin se tuota, tällaisella nopealla käsiliikkeellä se mummo tyrkkäsi sen murhaajan siihen portailleen nurin, ja sitten hän meni ovesta sisään ja veti oven kiinni. Ja se murhaaja jäi kolkuttelemaan sinne oven taakse ja joutui toteamaan, että tuo mummo oli häntä parempi ja nopeampi. Jotakin tällaista syntiä vastaankin, että suhtautua siihen niin vakavasti, että haluaa tehdä niille asioille jotakin. Ei se ole niin vakava asia Jumalan edessä, että prosessi on kesken, vaan kysymys on siitä, että oikea sydämen tila, koska tämä sama hebrealaiskirje, muistaakseni täällä puhutaan myöskin niistä helmasynneistä, ja mä ymmärrän niin, että niiden kanssa vie jonkun verran aikaa saada niistä voitto. Mutta se asenne, että ihmisellä on se halu pyrkiä jostakin huonosta tavasta, tottumuksesta, synnistä eroon, niin se asenne ratkaisee Jumalan edessä. Eikä se mieli, että joo, etten minä kuitenkaan onnistu, että minä annan periksi. Synti ei ole sellainen asia, että sitä voisi tehdä niin kuin tupakan polttaja, että se päättää, että nyt on tupakkalakon aika ja sitten on pari viikkoa sitten sitä lakkoa ja sitten taas se norttiaski alkaa sitten niin kuin kiinnostamaan, niin synti ei ole sellainen, että jos sä lähdet etsimään siihen lopullista ratkaisua, niin se ei ole sama asia kuin lakko. Siitä eroon pääsemiseksi, niin oikea sydämen asenne on se, että sanoo Jeesukselle, että vapauta minut tästä ja tästä asiasta koko minun loppuelämäkseni. Koska lupaus on voimassa kaikkiin asioihin, mutta erityisesti syntikysymyksiin, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Eli pysyvästi ja lopullisesti. Ja sitä pitää tavoitella. Minä saan sieluhoidossa liian paljon sellaisia niin kuin soittoja, joissa ihmiset ei oikeasti edes yritäkään päästä tietyistä syntitottumuksesta irti. Ja he vetoavat sellaisiin asioihin, että jokaisellahan meillä on lihaa ja jokaisella on sitä ja on tätä. Mutta onko se mahdollista sanoa siellä valtaistuimen edessä Jeesukselle, että joo, no sinussa oli nyt sitä ja tätä. Kyllä se sittenkin on niin, että Jumala tekee kaiken niin kuin hän on sanassaan sanonut. Ja jokainen Jumalan lupaus on aamen, ja jokainen sana on niin ja aamen. Ja sen mukaan meidän on ojentauduttava. On sitten mikä syntikysymys tai lihan tottumus tai miele tai niin kuin nämä ajalliset kysymykset, niin mistä Miika puhui, niin ihminen voi jysähtää niihin ajallisiin kiinni. Voi jysähtää sillä tavalla, että ne estää kokonaan Jumalan valtakunnan tekemisen, tai vie liian paljon aikaa. Ei joku voi olla vaikka ihan ihana, niin kuin, vaikka ihan urheiluharrastus, joka tuottaa paljon sille fyysiselle olemukselle ihan siunausta, mutta se ongelmaksi muodostuu se, että sieltä ihmiseltä menee liikaa siihen aikaa. Eli jotenkin nähdä sekin syntinä, kun saatana pääsee ryöstämään aikaa. Muistaakseni siellä jossakin pasuna soi kirjassa edesmennyt saana ja David Wilkerson käsitteli tätä asiaa. Hän puhui Amerikan kristityistä, yleisemmästä länsimaista kristityistä ja sanoi, että ei lopun ajassa välttämättä uskovilla ole mitään erityissyntiä, mutta heidän elämänsä on niin täynnä erilaisia harrastuksia, mieltymyksiä, että siellä ei yksinkertaisesti ole enää aikaa ja tilaa Jeesukselle. Eli Jeesus tahtoi, että sitä revitään sitä tilaa siellä sydämessä myöskin tämän ajan käytön suhteen. Ja vanhassa testamentissa on teksti, että opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Tai sanoa yksikössä, että opeta minua. Eli pistä se käsi sydämellesi ja rukoile tänä päivänä, että Herra, opeta minua laskemaan päiväni oikein, että saisin viisaan sydämen. Ja mitä se merkitsee, se viisas sydän? Merkitseekö se Einsteinin älykkyysosamäärä? Pois se kaikki on sittenkin tuon ylenkalliin ristuksen rinnalla roskaa, niin kuin veljemme julisti. Ja sanalaskien kirjassa sanotaan, että viisas voittaa sieluja. Niin se, joka on laskenut päivänsä oikein ja hänen sydämeensä on laskeutunut Jumalan viisaus, niin hän tietää, miten sieluja voitetaan. Eli se on se ensimmäinen viisaus, mitä me tarvitsemme. Se iankaikkinen viisaus, jossa se samassa sanalaskun kirjan luvussa sanotaan, että se on asettunut. Se viisaus on asettunut sinne toreille ja katujen varsiin ja vesien varsiin, miten kaikilla sanoilla se kuvataan. Se on asettunut sinne. Tai sanotaan näin, että se haluaakin asettua sinne. Mutta kun puhutaan uudessa liitossa, niin se viisaus, se iankaikkinen viisaus, jos me on laskettu päivämme oikein, niin se iankaikkinen viisaus, tai sanoisiko hän, käyttäisikö siinä persona pronomunia, hän haluaa asettua meidän kauttamme sinne oikeisiin kadun kulmiin. Oikeisiin virtojen ja vesien varsille, siellä missä ovat kadotetut sielut. Ei ne kaikki tähän maailmaan rakastuminen, syntitottumukset, väärä ajankäyttö, ne niin kuin ryöstää ja varastaa sitä työvoitelua, joka meille on varattu nimenomaan sielujen voittamista varten. Eli se on se ykkösviisaus, mitä me tarvitsemme. Mutta jotta se viisaus voi laskeutua, täytyy jotakin repiä pois meidän sisimmästämme. Siinäkin on ensin se, siinä jakeessa, kun sanotaan, että saa viisaan sydämen, niin siinä ensin rukoillaan, opeta minua laskemaan päiväni oikein, että saisin viisaan sydämen. Ja sitten vasta se tulee se viisaus sinne ja se viisas sydän, kun on opittu tämä taivaallinen matematiikka. Ei siinä vaan lasketa matemaattisesti päiviä, vaan se sisältää paljon enemmän sitä jumalallista viisautta ja ideaa oppia ymmärtämään ajan käyttö. Oppia ymmärtämään Jumalan tahto ihmisen elämässä ja ajan käytössä. Kyllä minä olen kokenut sitä samaa kuin tuo Miikakin, että kun joku soittaa ja sanoi, että rukoile nyt Jari, että meillä menisi ihanasti taas tämä viikonloppu, kun me lähdetään perheenä tuonne kesämökille rentoutumaan. Ja minä olen siinä sitten kiireessä pakkaamassa laukkua ja lähtenyt taas viikoksi lopuksi ahertamaan saarnamatkalla. Että joo, herra siunatkoon teidän lepäämisen siellä. Joo, olkaa siunattu. Meillä on niin monenlaisia rukousaiheita. Mutta jotkut aiheet, ne nousee jo suoraan siitä ihmisen lihallisuudesta. Ne minä rinnastan siihen Israelin kansan huutoon siellä erämaassa, kun heillä oli täysi ylöspito. Jumalan sanahan sanoi, että heidän vaatteensa eivät, kengät eivät kuluneet. Heille satoi joka päivä manna taivaasta. Ja se vesikin tuli sieltä kalliosta, kun siellä sanotaan, että se kallio, joka heitä seurasi, oli Kristus. Niin kyllä heillä oli aina siellä sitten vesikin tarjolla silloin, kun sitä siellä erämaassa tarvittiin. Niin siitä huolimatta he alkoivat napisemaan Moosekselle ja samalla Jumalaa vastaan, että me tarvitsemme lihaa. Me haluamme takaisin sinne Egyptin lihapatoja, keittojen, kasviskeen, mitä kaikkea se niiden ääreen. Ja lopulta Jumala lähetti viiriäiset. Mutta ne viiriäiset eivät olleet siunauksena. Sen takia, että ne olivat lihallinen rukousvastaus. Se rukous nousi kapinasta. Se nousi napinasta Jumalan täyttä huolenpitoa vastaan. Ja pian heidän teltansa perillä haisivat mädät viiriäiset. Jos minä katselen niin kuin hengellisesti tätä esimerkiksi näitä miljoona temppelien rakentamisia tai jotain muita inhimillisiä projekteja, niin kyllä ne Jumalan silmissä on silloin viiriäisiä tai viiriäisten kaltainen vastaus, jos samaan aikaan lähetystyö on ilman varoja ja lähettejä. Yhdysvalloissa on paljon seurakuntia, jos on vuosiksi eteenpäin miljoona projektit, missä rakennetaan sitä, rakennetaan tätä, jotta seurakuntalaiset viihtyisivät. Ja sitten vain pieni siivu ollaan valmiit pistämään tähän todelliseen valtakunnan työhön. Eli on myöskin tärkeää, mitä Miika sanoi, että hän sanoi vähän eri sanoilla, mutta minä sanon sen vielä suorempaan, että on tärkeää myöskin, että uskovan rahapussi myös pelastuu, niin kuin eräs saarnaaja sanoi. Eli otetaan vähän konkreettinen esimerkki, että ajatella siellä elämän tilanteessa, kun sinä olet siellä, sinä voit olla sisko ja sulla voi olla käsilaukku, niin kuvittele se kädessäsi, että onko se sellaisessa ajatuksessa se mieli, että myöskin tämä talouden hallinta on valmis luovuttamaan Jumalan käyttöön. Vai onko siellä semmoisia itsekkäisiä pyyntöjä, että minä teen mitä minä lystään ja tehköön Jeesus mitä hän lystää. Ja ajatellaan laajemminkin sitä kytköstä sinne tämän maailman rikkauksiin ja muihin asioihin, että vaikka Abrahamilla oli paljon omaisuutta ja oli paljon rikkautta, niin se ero niin sanottuun tämän maailman rikkauteen verrattuna oli siinä, että se rikkaus oli Jumalan käytössä. Koska itse kanta isä, uskon isä Abraham, maksoi kymmenikset Melkisedekille, Saalemin kuninkaalle. niin se todistaa meille, että se rikkaus, mitä hänellä oli, hän halusi antaa siitä Jumalalle. Ja se oli ennen lakiliittoa, ei ollut vielä Mooseksen lakia kymmenyksistä, niin se asia tapahtui. Ja Mooseksella oli jopa, Abrahamilla oli jopa, sieltä löytyi jopa sapattikin jo ennen sitä lain antamista. Eli siellä on tiettyjä asioita, jotka olivat siellä jo hengessä ennen Mooseksen lakia ja ennen kymmenen käskyn tulemista. Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, hänen pappeudella jo alkua eikä loppua, eli siinä viitataan Jeesukseen. Eli Jeesus on meidän uuden liiton Melkisedek. Ja nyt sitten tietysti paljon purrataan sitä vastaan, että ei uudessa liitossa ole kymmenyksiä. Mutta onko se sitten kuitenkaan siinä asiassa se lopullinen totuus? Minä etsin täältä semmoista jaetta, jossa sanotaan, että täällä kuolevaiset ihmiset antavat toinen toiselleen kymmenyksiä, mutta siellä hänelle, jonka todistetaan elävän. Ja siinä viitataan ihan selkeästi täällä hebrealaiskirjeessä Jeesukseen, eli uuden liiton välimieheen. Häneen, jonka todistetaan elävän. Tietysti ei ole välttämättä kysymys siitä, että millä nimikkeellä osallistuu Jumalan valtakuntaan, koska jos ajatellaan, että uudessa liitossa sitten on kymmenyksensä, niin silloin kuitenkin, jos ne on ja kun ne on olemassa, niin puhutaan hengellisistä kymmenyksistä. Kuolleet ihmiset maksavat toinen toisilleen kymmenyksiä täällä ajassa. Niin tässä uudesti syntyneidenkin joukossa on niitä kuolleiden kymmenysten maksamista. Mutta on erikseen elämän kymmenykset. Eli mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että eihän uuden liiton uskova voi osallistua tähän valtakunnan kuluihin, ellei hän kuule uuden liiton Melkisedekkiä. Eli sä vois rinnastaa siihen, että joka kerta kun Abraham halusi maksaa täydet kymmenykset Melkisedekille, Saalemin kuninkaalle, niin hänen aina ensin tarvitsi selvittää, missä tuo kuningas on. Minne hän voi laumansa ne erotetut kymmenykset viedä. Sanoisin näin, että tämä uuden liiton Melkisedek on liikkuva kuningas. Eli Jeesuksella voi olla niille kymmenyksille eri päivinä, eri kohteita, eri hetkinä. Ja jos et sinä tiedä, missä uuden liiton Melkisedek liikkuu, niin miten sinä voit osallistua hänen sotaansa? Jos ajattelette sitä hetkeä, kun Daavid joutui lähtemään maanpakoon sieltä omasta linnastaan, niin miten ihmeellisesti sinne ilmestyi ihmisiä tuomaan hänelle erilaisia tarpeita, mitä hän tarvitsi sen maanpakon matkansa aikana. He vaan tiesivät, minne se kuningas on mennyt, ja sen tähden he pystyivät tuomaan hänelle, mitä hän tarvitsi. Ja siellä on semmoinen vanha, voisiko sanoa uuden liiton kielellä, vanha veli Barsai, joka sitten Daavid halusi erityisesti palkita tämän veljen sitten, kun hän tuli sieltä maanpaosta takaisin. Niin sitten siellä jossakin virran rannalla Barsai vain hyvästeli kuninkaan ja sanoi, että minä olin jo niin vanha, että kuulostaisiko se enää miltäänsi minun korvissani siellä kuninkaan linnassa laulajien lauluja. Ja soittoja ja viiniä, mitä kaikkia siellä oli. Ja hän kieltäytyi kunniasta ja sanoi, että minä lähden kotiin. Ehkä hänen lihansa olisi halunnut mennä Daavidin kanssa sinne kuninkaan linnaan kuuntelemaan sitä ihanaa laulua, jolloin se saattanut olla kiva hetki, kun jonain iltana kuningas tulee siihen viereen ja kiittelee vielä uudelleen, että voi kiva parsai, kun sinä tulisi siellä tuomaan minulle elintarvitteita ja viinileili ja kaikkia siellä erämaassa, kun minä olin maanpaossa. Mutta hän ei halunnut sellaisia asioita. Hän kuuli Jumalan äänen ja hän meni auttamaan kuningasta sen hetken ja hän osasi vetäytyä pois silloin, kun hän oli hommansa tehnyt. Ja tämä on tässä Uuden liiton taloudessa tärkeä asia, että vasen käsi ei tietäisi, mitä oikea tekee. Ei siinäkään ole kysymys suoraan siitä niin paljon sitä konkreettisesta, että nämä mitä täällä on ja mitä tuolla on, vaan kysymys siitä, että siitä se sydämen asenne on sellainen, että sitä kaikesta uhraamisesta on kysymys kymmenistä, kymmenyksistä tai vapaaehtoisista uhreista tai anneista, että niistä kaikista Jumala saa täyden kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan. Eli siinä on taas kysymys myöskin tästä ydinasiasta, sydämen tilasta Jumalan edessä. Eli ajatella aina näissä motivaatiota. Mikä on minun motivaationi? Mistä näkökulmasta käsin minä toimin tai me toimimme? Eli ajatella tätä Melkisedekkiä Uuden liiton Jeesuksena. Mä haluan lukea tästä Melkisedekistä. Tämä on jotenkin niin kaunis tämä hebrealaiskirjan 7. luku. Niin luetaan siitä hebrealaiskirjan 7. luvun alussa. Toki siinä aikaisemmatkin luvut on niin kuin pohjustaa, mutta en mä voi lukea koko hebrealaiskirjettä. Mutta luetaan tästä 7. luvun alusta. Sillä tämä Melkisedek, Salemin kuningas, Jumalan korkeimman pappi, joka meni Abrahamia vastaan hänen palatessaan kuninkaita voittamassa ja siunasi hänet, jolle Abraham myös antoi kymmenykset kaikesta, ja joka ensiksi, niin kuin hänen nimenseksi merkitsi, on vanhurskauden kuningas, ja sen lisäksi vielä Salemin kuningas, se on rauhan kuningas, jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua, eikä elämän loppua. Mutta joka on Jumalan poikaan verrattava, hän pysyy pappina ainaisesti. Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Abraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan. Onhan niille Leevin pojista, jotka saavat pappeuden käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veliltään, vaikka nämä ovatkin Abrahamin kupeista lähteneet. Mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Abrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Ei täällä siis kuolevaiset ihmiset ottavat kymmeniät ja kymmenyksiä asioivat niiden kanssa. Englannin kuningasjaakon käännössä sanan se kohdalla on hän, mutta siellä hän, jonka todistetaan elävän. Niin missä siellä? Missä Jeesus on? Hän hallitsee sieltä vapauden kaupungista, sieltä taivaallisesta Jerusalemista käsin, josta uusi liitto sanoo, että se taivaallinen Jerusalem on meidän äitimme. Sieltä käsin hän hallitsee. Ja sieltä käsin hän, siis ylösnoussut Jeesus, jonka todistetaan elävän, ottaa niitä kymmenyksiä edelleen vastaan. Ja nyt hänelle ei voi maksaa niitä, jos ei tiedä, missä hän liikkuu. Missä on hänen varastohuoneensa. Joku pari vuotta vai vuosi sitten kirjoitin tästä aiheesta sellaista opetustakin ja otin esimerkiksi, kun tuo Robert Carey kertoi sellaisista alaskalaisista kalastajista, jotka oli uskovia veljiä. jotka laittoivat siellä jossain kylmissä Alaskan vesissä verkkoja sinne jäiden keskelle. Ja kun ennen kuin he niitä verkkoja alkoivat laittamaan, niin he olivat päättäneet, että jokaisesta 10 verkosta he erottivat 1 verkon Jeesukselle. Ja he sitoutuvat siihen, että jos sekin päivä tulee, että kaikki kalat on siinä Jeesuksen verkossa, niin he luovuttavat ne Jumalan valtakuntaan, koska se verkko on Jeesuksen. Jotain tällaista on Uuden liiton kymmenykset. Niiden täytyy nousta sen lupauksen perustukselta, niiden täytyy nousta sydämen asenteesta, tai muu uhraaminen, sen täytyy nousta sillä tavalla, että sydän on siinä mukana. Ja kun sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, niin se pätee kaikkiin hengellisiin asioihin. Siihen ihmisen sydämen tilaan se pätee tietysti sielun pelastumisenkin, mutta se pätee näihin uhraamisasioihin kaikkeen, että kaikissa asioissa pitää olla sydämen usko. Toimia sen sydämen uskon mukaisesti. Eli me ollaan myöskin nyt siitä, kun puhutaan rahapussin pelastumisesta, niin vastuussa, mihin me osallistumme varoillamme. Totta kai Jumala ymmärtää sen, jos joku vilpittömästi jonnekin uhraa ja sitten jälkeenpäin huomaa, että tämä oli täyttä bluffia tai fonia tämä työ. Ja huomaa, että se kaikki meni hukkaan, niin tietysti siitä näkökulmasta katsottuna se on mennyt sydämenlainteen tähden Jumalalle. Mutta silti se lopputulos on huono. Mutta parempi on se, että kuulee näissä asioissa Jeesuksen äänen. Ja toimii sen mukaisesti. Ja toimii uskon kautta. Eikä ajattele nyt pelkästään vain euroja euroina tai dollareita dollareina, vaan ajatella myöskin kaikkia sitä ajallista, että onko se Jumalan käytössä. Minä sain sellaisen hyvin voimakkaan opetuksen näiltä alueilta, kun tästä on muutama vuosi aikaa, niin siinä yhtenä sunnuntaipäivänä olin sitten siinä Heinolassa käymässä ystävän perheen luona, jossa joiden kaikki lapset olen ollut siunaamassa, kun on tänne maailmaan tullut ja lähteneet elämää jatkamaan ja ovat halunneet sitten järjestää tällaisen siunaustilaisuuden. Oli niissä aina mukana ja sitten tuli mulle sitten muutenkin hyviä ystäviä. Ja sitten yhtenä sunnuntaina sitten olin siellä taas kylässä, niin tuo perheen isä sitten sanoi, että kun sä Jari tästä sitten lähdet, niin tuossa kuistilla on sitten tuohisäkki, että ota se mukaasi. Ja kun hän oli siellä vaneritehtaalla työssä, niin sitten niitä tuohisäkkejä sitten hänelle kertyi siellä, kun hän keräsi niitä sitten sieltä koneiden alta ja hän mielellään niitä jakoi eteenpäin. Ja minä sitten vähän puoli sydämistä, että no otanhan minä kun tarjotaan, kun on luvannut aina, että otan kaikki vastaan, mitä Jeesukselta minulle tulee. Mutta jotenkin se mieli oli kuitenkin sellainen, että no se on nyt vain tuohisäkki. Ja niinhän se olikin tietysti. Ja sitten ajattelin, että kun sillä hetkellä ei ollut paljoa sitten puilla lämmittämistäkin, että onko niillä kuinka paljon nyt sitten käyttöäkään. Palkaa talviaikana, ehkä kesäaikana enemmän olisi ollut. No eikös mitään, kun minä lähden siitä sitten Heinolasta kohti pohjoista, niin yhtäkkiä siinä jossakin lusin kohdalla Pyhä Henki alkaa puhumaan ja sanoo, että Jari, älä mene kotiisi, vaan mene katsomaan sitä koulukaverisi vanhaa äitiä siellä sivutien varressa. Ja niin minä koukkasin sitten sinne soratielle ja sillä mummolla oli jo paha dementia, mutta hän ymmärsi sanoman Jeesuksesta ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ja minä julisti hänen syntinsä anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja hän tunnusti suullaan, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Sitten hän keitti minulle kahvit, siinä kahvipöydässä hän luovutti elämänsä Jeesukselle. Ja minä hyvästelin hänet ja läksin jatkamaan matkaa ja pääsin siitä sitten sinne hänen pihatieltään juuri sille soratielle takaisin, kun Pyhä Henki sanoi, Jari, pysähdy, palaa takaisin sen mummon luokse ja vie hänelle se tuohisäkki. Ja minä menin vähän niin kuin seiniä pitkin sitten. Anteeksi nyt vielä, että minä tulin sinua häiritsemään. Minä tuon sinulle tuohisäkin vielä ennen kuin minä lopullisesti nyt tästä lähden. Minä en kerro muuta sanoa kuin sen, että sen sanan tuohisäkki, niin se mummo purskahti itkuun. Ja sitten hän näytti minulle sormia, niistä oli kynnet lohkeilu irti ja hän sanoi, että Jari, tämä on viimeinen talvi, minkä minä vielä asun yksin tässä talossa. Ja seuraavaksi talvi minä menen jo hoitokotiin, mutta minä olen päättänyt selvitä vielä ensi kesän yli tässä talossa ja siksi minä olen tämän talvenkin. Ja minun kynteni on kaikki verillä, kun minä olen repinyt noista puista tuohia, jossa ne on oikein kovassa. Ja nyt kun minä näen tuon säkin, niin minä näen, että se riittää juuri sinne kevätaurinkoihin asti ja minä selviän loppuun. Minulle se tuohisäkki on peuronkaan arvoinen, mutta hänelle se oli henki ja se oli elämä. Ja tästä on kysymys Jumalan valtakunnassa. Jumala voi puhua sinulle jossakin hyvin pienen asian toimittamisesta jollekin ihmiselle, jolle se merkitsee todella paljon. Minä kerron teille Mitch Nicholsworthin elämästä kertomuksen. Jumala käytti häntä, tai oikeastaan hänen niin kuin henkilölle, jonka puolesta hän rukoili. Niin hänen kokoukseensa tuli muistaakseni, se oli nuori nainen, jolta oli, muistaakseni se oli niin, että oli molemmat jalat amputoitu jostakin tuosta polven alapuolelta pois. Ja hän tuli uskossa pyytämään, että veli Smith rukoile minun puolestani, että minä saan jalat. Ja Smith rukoili ja sanoi hänelle vaan lyhyesti, että mene huomenna ostamaan itsellesi uudet kengät. Ja niin tuo jalaton mies ilmestyy sinne kenkien sovitustuoliin sinne kenkäkauppaan. Ja alkaa pyytämään sitä naismyyjää, että tuo minulle kengät. Ja myyjä ei millään voi mennä hakemaan, kun sanoo, että eihän sulla ole jalkojakaan. Ja nainen inttää, että mene nyt, hae minulle nyt sen ja sen kokoiset ja sen väriset kengät. Ja silloin kun se myyjä toi ne kengät hänen eteensä, niin siinä oli myöskin jalat, joihin ne kengät laitettiin. Usko ei saata koskaan häpeään. Usko johtaa aina voittoon. Hän sai jalat, koska hän uskoi sen sanan, jonka Jumala puhui hänelle. Mutta sillä myyjällä ei ollut uskoa oikein mitään. Mutta se siinä määrin, että hän lopulta toi ne kengät. Minä toivon, että sinä jostain myyjän asemassa vaan ymmärtäisit Jumalan suunnitelman ja veisit kengät sinne, missä niitä tarvitaan. Niin kuin minulle kävi vuosia sitten, että istuin siellä Lahdessa suurhallissa kokouksessa. Ja norjalainen mies, tai egyptiläis syntynyt norjalainen mies, Emmanuel Miinus saanasi väkevästi pelastussanaa. Ja alttarit täyttyi 10 iltana, joka ilta oli satoja ihmisiä siellä esillä, hän julisti pelastussanomaa. Ja yhtäkkiä kun tuo Miinus saarnaa siellä minun vieressäni, niin on mies, joka koputtaa minua kylkeen ja sanoi, että anteeksi, että minä häiritsen sinua, mutta kerro minulle, miksi minä olen täällä. Sitten hän ensin kertoi, että hän oli ollut siellä ulkopuolella harhailemassa ja kaksi pelastusarmeijan sisältä oli tullut, ottanut toinen toiselta puolelta kiinni ja toinen toiselta puolelta ja taluttanut hänet siitä ovesta sisälle ja sanoi, että mene tonne sisälle, tuo on paras paikka sinulle sinun elämässäsi tänään. Ja hän sanoi, että hän totteli, vaikka hän ei tiennyt, mistä on kysymys. Sitten hän tulee siihen ilmapiiriin, eikä heti voi ymmärtää, mitä tämä on, että siellä mies puhuu siellä edes. Kuvittele itseäsi ensimmäisen kerran evankeliointikokouksessa tai hengellisessä kokouksessa, niin saattaisi olla vähän aikaa sinäkin pihalla niin kuin lumiukko. Mutta hänellä oli ymmärrystä, hän tökkäsi minua kylkiä ja kysyi. Ja minulla oli vastaus, minä sanoin sen tähden, että Jeesus kutsuu sinua. Ihmisen poika on lähtenyt etsimään sitä, mikä on kadonnut. Sitten me olimme tuon laitapuolen kulkijan kyyti ja menimme Hartolaan yöksi ja että me tuodaan vaimon kanssa seuraavana päivänä sitten sinne taas uudelleen sinne kokoukseen. Mutta kuinka ollakaan, me sitten hänet annettiin hänelle paita ja sitten minä annoin hänelle parhaat kenkäni.
Ja vähän siistyyty muutenkin. Ja sitten lähdettiin seuraavana iltana uudelleen jo iltapäivällä sitä kokousta kohti Lahtia kohti. Mutta yhtäkkiä tuo kaveri Heinolassa sanoi Heinolan kohdalla, että minä jäänkin nyt sitten tässä pois. Mulle tuli vaimon kanssa semmoinen ajatus, että voi että, no menikö tämänkin sielu nyt sitten tämän eteen aherrus hukkaan. Mutta ei mennyt. 2 vuoden kuluttua hän soitti ja sanoi, että kun minä kävelin niillä kengillä, niin Jeesus alkoi aina uudelleen ja uudelleen muistuttamaan, että minua rakastetaan, minusta välitetään ja lopulta minä annoin Jeesukselle elämäni. Ne kengät ei ollut kovin arvokkaat, mutta se sielu oli Jumalan silmissä kallis. Ja minä en jäänyt palkkaani vaille, siihen naapuriin muutti kenkätehtailija ja hän pyysi sitten apua minulta, että hänen pitää saada koneet sisälle firmaan. Ja minä järjestin hänelle sitten semmoisen vetotaljan, millä hän sai ne sisälle. Ja sitten kun minä tulin eräänä päivänä työstä kotiin, niin siinä oven pielessä oli hienot uudet kengät. Jumala ei jää koskaan velkaa. Mutta ensin on kylvettävä, että voi leikata. Mutta muista näissä, että et voi kuitenkaan rahalla ostaa Jumalan mielisuosiota. Se on vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että kuuliaisuus on enempi kuin uhri ja tottelevaisuus on parempi kuin oinasten rasvat. Eli aina on oltava ensin kuuliaisuus, sitten uhri tai kymmenykset, millä nimellä onkin, niin niiden pitää nousta kuuliaisuudessa tätä uuden liiton Melkisedekiä Jeesusta Kristusta kohden. Niin silloin siinä on siunaus. Jos on kuuliaisuus, niin silloin sillä uhrilla on merkitystä. Suurin uhri on tietysti Jeesuksen oma uhri. Mutta hän odottaa myöskin meiltä uhrautumista tämän valtakunnan hyväksi ja odottaa myöskin uhraamaan tämän ruumiin hänen käyttöönsä. Eli täällä roomalaiskirjeen 12. luvun ensi jakeissa sanotaan näin. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet ja toki myös sisaret antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli Paavali kehottaa veljiä ja sisaria antamaan ruumis eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Se on eri asia kuin elämän luovuttaminen Jeesukselle. Nämä ihmiset, joille Paavali kirjoitti, he olivat jo uskossa olevia roomalaisia. Heidän sisimmässään oli jo Jeesus. He olivat jo pelastettuja. Mutta Paavali kehoitti heitä vielä luovuttamaan sen savimajankin Jumalan käyttöön. Pelastus merkitsee sitä, että henki Herran päivänä pelastuu. Puhutaan jo sielun pelastuksestakin. Tämä ruumis ei koskaan pääse marssimaan taivaan päällyporreista sisälle. Tämä ruumis on tätä aikaa varten. Jos ajatellaan sitä vesikasteenkin syvintä olemusta, niin kyllä se on niin kuin sanotaan, että se on vanhan Aatamin hautajaiset. Eli se on nimenomaan sen osan ihmisestä hautaamista, joka ei koskaan peri Jumalan valtakuntaa. Mutta miksi se haudataan kasteen kautta kuolemaan? Sitä varten, että me uudessa elämässä eläisimme. Sitä varten, että se olisi otollinen pyhän hengen temppeli Jumalan käyttöön. Että se olisi saviruukku, jonka kautta Jumalan voitelu menee reunojen yli. Saviruukku, jota Jumala saa liikuttaa sinne, minne hän tahtoo. Sitä on se kuuliaisuuden tie. Eli luovuttaa myöskin ruumis hänen käyttöönsä. Minä en vielä laittanut tuon pöydälle mitään materiaalia, mutta siinä voi olla sellaisia ihmisiä, jotka on mun postiuslistalla, niin koin jotenkin vuodenvaihteen tienoilla kirjoittaa semmoisesta aiheesta kuin uskovan ruumis, pyhän hengen temppeli. Että me emme unohtaisi sitä, että meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli. Ja tämän temppelin kautta Jumala toimii. Ja sitten seurakunta kokonaisuutena, on, siitä käytetään myöskin sanaa temppeli. Uskollista maailmaa kiinnostaa liian paljon se, tuleeko Jerusalemiin temppeli. Ja he ajattelevat, että se laiton, kun siellä Tessalonikaiskirjassa puhutaan, että se laiton ilmestyy, niin he ajattelevat, että se laiton ilmestyy siellä Jerusalemissa. Mutta se laiton alkoi tunkemaan tänne hengen temppeliin itsensä sisälle jo heti ensimmäisen vuosisadan jälkeen. Jo toisella vuosisadalla alkoi katolainen hapatus, uskonnon hapatus tulemaan sisälle. Ja se on se laiton, joka on tullut turmenemaan hengen temppeliä, eli Kristuksen seurakuntaa. Eli ajatella sitä tärkeämpää temppeliä, koska sanahan sanoi, että uudessa liitossa, että Herra ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Niin ei missään tapauksessa Jumalan intressi ole itselleen rakentaa temppeliä uudelleen Jerusalemiin, koska hän yhdellä ainoalla Jeesuksen uhrilla lakkautti kaikki eläinuhrit, kaikki suitsukut, kaikki mitä siellä temppelissä oli, kaikki oli loppu. Perimätieto kertoo, että silloin kun Jeesus oli huutanut ristillä, että se on täytetty, niin papit laittoivat sen sisemmän esipihan portit illalla kiinni, niin aamulla yöllä ne olivat auenneet itsestään. Ja sitten he lähettivät vielä muutaman kerran sen, kun siellä vanhassa testamentissa olet lukenut sen uhrieläin, jonka, sanooko meidän käännös, että sen kaulaan laitettiin villalanka, joka oli verellä kaskeltu, mutta itse asiassa oli siis ihan oikea villanauha tai panta, joka oli kasteltu vereen, ja jos kaikki ne, se oli siis vikauhri, ja sen päälle laitettiin synnit, ja jos se kaikki oli tehty Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti, niin se verinen nauha siellä, kun se lähti erämaahan se eläin, niin se muuttui valkoiseksi jälleen. Silloin Jumala osoitti, että tämä uhri on otollinen. Mutta he yrittivät lähettää vielä sen, mikä se nyt oli sitten, oliko se oina? En muista, mikä se oli nyt nimeltään se, mikä sinne lähetettiin. Mutta joka tapauksessa he yrittivät vielä lähettää sen uhrieläimen sen verisen nauhan kanssa, niin se nauha ei enää muuttunutkaan valkoiseksi. Koska Jumala oli antanut paremman ja parhaan uhrinsa, poikansa Jeesuksen. Niin askarlainen lopuajan kysymyksissä väärissä asioissa. Siellä, missä siellä sanotaan galatalaiskirjeessä tästä uudesta Jerusalemista, että se on ylhäällä ja se on vapaa ja se on meidän äitimme, niin siinä samassa luvussa sitten verrataan sitä nykyistä Jerusalemia ja sanotaan, että se elää orjuudessa. Sitä verrataan jopa Sodomaan. Eli sieltä ei voi lähteä hakemaan hengelliseen elämäänsä ratkaisua. Hyvin usein jotkut hengelliset työntekijät, jotka tekevät Israelissa työtä, niin rakastaa sitä Raamatun kohtaa, jossa sanotaan, että Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. Mutta hengellisessä mielessä nämä kaverit elävät vanhaa liittoa ja ovat unohtaneet tai eivät ymmärrä sitä tosiasiaa, että se Sion on nyt tämä uuden liiton seurakunta ja se voitelu tulee sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Sieltä lähtee se Herran sana. Koska Melkisedek on nyt siellä taivaallisessa Jerusalemissa ja sieltä hän johtaa. Ja jos sitten luonnollisesta Jerusalemista lähtee kaikesta huolimatta Herran sana niin kuin se lähti helluntaipäivänä, niin se on vain välikappale, se on siinä tapauksessa ensin lähtenyt taivaallisesta Jerusalemista. Olen minäkin saarnut luonnollisessa Jerusalemissa Herran sanaa ja haluan uskoa, että se sana on lähtenyt taivaallisesta Jerusalemista. Mutta joka lähtee sieltä luonnollisesta etsimään ratkaisu elämänsä kysymyksiin, niin joutuu orjuuteen, joutuu sodomalaisuuteen, joutuu lain alaiseksi. Eli muistetaan se, että mikä on taivaallisen Jerusalemin merkitys. Se on vapauden keskus. Englannin kieli käyttää headquarterin, kun sodassa sitä sodanjohtoa, eli päämajaa, niin se on tämän Uuden liiton seurakunnan päämaja. Ja sieltä lähtee se johto, ymmärrys, mitä milloinkin pitää tehdä. Ja sieltä lähtee myöskin se kehoitus, että missä on Uuden liiton Melkisedek ja missä on hänen varastohuoneensa. Ja sieltä lähtee ne kehotukset, mitä hän odottaa meidän hänelle minäkin päivänä tekevän. Hän puhuu jokaiselle lapselleen suoraan. Mika puhui ihan hyvin näistä kopioista ja jäljittelijöistä. Luin aikanaan nuorena uskoona paljon erään yhdysvaltalaisen raamatun opettajan tekstejä. Ja sitten hän sanoi, että kaikille meille nuorimmille julistille, jotka sitä luimme, ja muille uskoville, että kun sinä lainaat näitä minun opetuksiani, niin sinun ei tarvitse mainita niissä minun nimeäni. Minä uskon saaneeni Jumalalta, ja jos Kristus kirkastuu sinussa niitä, niin jaa niitä edelleen Kristuksen siunauksina eteenpäin. Eli tässä Jumalan valtakunnassa ei ole tekijän oikeuksiakaan, vaan sanotaan niin kauniisti, että tekijän oikeudet ovat pyhällä hengellä. Ja sitä olen nyt vuosia oikein toivonut kaikissa lauluissa, säästyksissä, kaikissa, ettei uskovien tarvitse olla kytköksessä sinne Gramexiin, eikä sinne, mikä se toinen nyt on, teostoon, vaan saisi olla kytköksessä suoraan sinne vapauden keskukseen. Kun minä tein aikanaan radio-ohjelmia sinne paikallisradioon, niin me pyrimme siinä, kun me niitä teimme niin pitkälle kuin mahdollista, pyrimme sen teknisen avustajan kanssa löytämään sinne sellaiset hengelliset laulut, joilla ei ollut enää tekijän oikeuksia. Koska meitä oikein niin kuin vihastutti se byrokratia, kun siellä piti joka ilta sitten, kun se aika oli ummessa, se tunti siellä radiossa, niin piti jäädä puoleksi tunniksi täyttämään, että 3 minuuttia on soinut Gramexi oikeutettua musiikkia, 2 minuuttia on teosto, saa nyt tosta rahaa, ja se tuntui niin tympäsevältä. Niin tämä esimerkkinä, että me emme ole tästä maailmasta, että varoa niitä kaikkia kytköksiä tähän maailmaan, ne tuovat kahleet. Ja mä luen vielä täältä, nyt tästä Jerusalemista, että se jää sinulle niin kuin mieleen täältä, niin täältä Galatalaiskirjeen 4. luvusta ja jakeesta 21. Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lainalaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli 2 poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta. Nämä naiset ovat 2 liittoa. Toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on vapaa, ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on, iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja, sillä yksinäisellä on paljon lapsia enemmän kuin sillä, jolla on mies. Ja te veljet, jos myös sisaret, olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta sano, mitä sanoo Raamattu, aja pois orjatar poikinensa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. Niin me siis veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Eli minä haluan tämän raamattotunnin hyvin nopeasti lopettaa ja sanoa suoraan, aja orjatar pois poikinensa. On se synnin muodossa, maailmallisten himojen muodossa, missä muodossa tahansa sinun mukanasi, niin sana sanoo, että se orjattar lapsi ei saa peliä vapaan vaimon lapsen kanssa. Ne eivät voi yhdessä periä. Eli me olemme Kristuksen kanssa perillisiä, ja kaikki loiset pitää heittää ulos sieltä perinnön jaosta, jos näin voisi sanoa. Eli orjatar pitää laittaa poikinensa pihalle. Eli se, mitä pitää repiä, anna Jeesuksen repiä se pois sisimmästäsi, jotta hän saa istuttaa sinne uusia asioita. Anna hänen tehdä tilaa sinun sydämessäsi jumallisille asioille. Orjattaren asiat voi olla syntiä, ne voi olla maailmaa, ne voi olla uskonnollisuutta, ne voi olla kirkkokunnallisuutta, ne voi olla lahkolaisuutta. Orjatar voi pukeutua monenlaiseen pukuun. Mutta minkälainen on vapaan vaimon, eli lupauksen lapsen puku? Se on siellä ilmestyskirjassa sanottu, että ne, jotka on katsottu arvolliseksi, saavat käyskennellä niissä valkeissa vaatteissa. Meidän pukumme on verellä pesty valkoinen vapaan lapsen puku. Se ei ole vangin puku. Se ei ole kahlekuninkaan puku. Se ei ole pakkopaita, vaan se on vapauden puku. Se on puku, jonka kanssa pääsee perille, mutta se on myöskin puku, jonka kanssa voi työskennellä. Jos sinä alat tekemään jotakin fyysistä työtä liian pienessä työhaalarissa tai likaisessa jossakin, ja sinä huomaat, että eihän tästä tule mitään. Mutta se valkeuden puku on sellainen, että se sopii meidän yllemme ja sen kanssa kykenee ja voi työskennellä. Siksi pois ne orjattaren ja orjan vaatteet ja kahleet. Pois pakkopaidat. Ja se varisialainen oppi, varisialainen näytelmä, kaikki se pois. Ja tähän rinnastettava raamatun kohta vielä Pietarin ensimmäinen kirje ja toinen luku. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä, ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljenneet, mutta joka Jumala edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Siinä raamatussa sanotaan, katso minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, joka hänen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, se on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi, kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehoitan teitä pidättäytymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahan tekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Eli meidän vaelluksella, meidän elämäntilanteella on merkitys. Meitä luetaan niin kuin avointa kirjaa. Sanotaan jotenkin näin, että uskovan se elämän vaellus on se viides evankeliumi. Jos sinun vaelluksesi on kunnossa, niin silloin se iankaikkisella viisaulla, mitä julista, mikä on asettu se torien ja virtojen varsin, silloin siinä on auktoriteetti valtaa pyhässä hengessä. Eli anna sen elämän todistuksen nousta, ojentaudu niissä asioissa. Sinä voit olla jossakin hengellisessä piirissä, jossa tietyistä asioista sanotaan sitä ja tätä, ettei sillä ole mitään väliä. Minut kutsuttiin erääseen seurakuntaan saarnaamaan. Ja kun minulla ei ollut televisiota, niin minä en tiennyt siitä tilanteesta yhtään mitään. Ja siihen aikaan oli sitten televisiossa pyöri sellainen Dallas-sarja, ja yhtäkkiä Pyhä Henki sitten sanoi, että on uskovilla paljon muutakin tärkeämpää tekemistä kuin katsella vain Dallasia. Sitten jälkeenpäin paljastui, että se oli juuri edellisenä iltana myöhään ollut se Dallas televisiossa, ja seuraavana päivänä oli se kokous. Sitten sieltä soittaa yksi sisko sieltä seurakunnasta, ja hän parikymmentä minuuttia tulee tekstiä, niin ettei ollut väliin mitään sanoja, että Jari, meillä on vain, mistä meille päättyy, että televisio olisi syntiä. Ja minä katson lännen viljelmät, kaikki, mitä tahansa, kaikki, ei ole mitään pillejä, mitään väliä. Sitten yhtäkkiä häneltä loppui sanat. Ja minä annoin vielä ihan tahallani olla puoli minuuttia taukoa. Sitten minä sanoin, että rakas sisareni, kuulostaa siltä, että sana on sinuun sattunut. Ja silloin sitä kuului klik. Sana jakaa! Ja sanan pitää jakaa. Sen pitää eroittaa meissä sen kaksikäräinen miekan, hengen, sielun ja nivelet ja tuomita kaikki ajatuksetkin kuuliaiseksi Kristukselle, Jeesukselle. Ja me rukoilemme. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä elävästä ja voimallisesta Jumalan sanasta, joka on niin kuin kaksiteräinen nirkka, joka tunkee lävitse, eroittaa sielun, eroittaa hengen ja nivelet ylimet ja on kaiken ajatusten ja aivoituksen tuomitsija. Järjemän rukoilet armo, että tulkoon näin rakkaan ja meidän jokaisen elämässä revityksen pois, mikä tulee repiä, että sinä pääset, Herra, istuttamaan ja anna sen järkkyä, mikä on luotua, jotta sinä luoja Jumala olisit ja saat olla kaikki kaikessa. Pyhien leirissä. Ja anna se varisää oppikin tulla, Herra, revityksi juurineen pois. Halleluja. Herra, me sinuun kiinnitämme katseemme. Ja uskomme, että olet turhaan lähettänyt sanaa, niin kuin on kirjoitettu. Että se sana ei tyhjänä palaja sinun tykösi. Herra, minun sydämeni oikein janoaa, että tämä sana ei tyhjänä palaja sinun eteesi, vaan että sitä syntyy vanhurskauden hedelmää. Että ihmiset oppii laskemaan päivänsä oikein ja saavat viisaan sydämen ja lähtevät viemään evankeliumia oikein uudella ilnolla, ja siinä vapauden puussa, ei synnin puussa, ei tämän maailman puussa, vaan siinä vapauden puussa, halleluja. Ja minä kiitän, että tänäänkin se vapauden kaupunki on olemassa, ja jos sä puhut sieltä taivaallisesta vapauden keksusta käsin meille tätä ihanaa vapauden sanaa, ja kiitän sitä sanasta, kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapauksi, niin laskeutukoon voitelu, joka murtaa synnin ja kuoleman ja maailmallisuuden kahleita tänään päivänä, murtaa itsekkyyden kahleet, murtaa itsesäälin kahleet, murtaa kuoleman pelon kahleet, halleluja, abrase defenti, kreisenti, murtaa anteeksi antamattomuuden, vihan, katkeruuden, kärsimyksen kahleet, halleluja, isä, me koroitamme Jeesuksen nimen, ja julistamme murtukoon ne pakkopaidat, tulkoon voitelu, joka särkee ikeet Jeesuksen Kristuksen nimessä, sillä vapauteen on Kristus vapauttanut ja tahtoo vapauttaa tänään ja aina eteenpäin, halleluja, halleluja, ja minä nuhteen sitä heikkouden henkeä jonkun elämässä ja sanon, että minä julistan, että sinä olet päässyt heikkoudestasi. Heikko saa sanoa, vahva on Kristuksessa, halleluja, kirkastukoon tänä päivänä Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja, ja murtukoon pelon valtaja linnake Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin kuin me laulamme, pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, halleluja, niin lähteköön pelko ulos Jeesuksen nimessä ja veressä tässä ja nyt, niin että sydän ja sielu saa rauhan Jeesuksen nimessä. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Suun tunnustuksella pelastutaan. Ja minä näen näen, että jonkun sillä tenniskyynärpää oikeassa kädessä parantuu Jeesuksen nimessä ja tulee terveeksi. Tulkoon sinne kyynärpään elämän voima, tulkoon sinne ydintäluihin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Kiitos terveestä kyynärpäästä, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi me rukoilemme, sinua ylistämme, sinua me palvomme, sinua me kiinnitämme katseemme, me koroitamme Jeesus sinun nimesi yli kaikkien nimien, yli kaikkien valtojen, ja julistamme, että Jeesus Kristus on Herra. Me saamme sanoa sen pyhässä hengessä, sillä entisessä elämässä meitä vietiin mykkien epäjumalien eteen niin kuin tahdottiin, mutta nyt me saamme ja saatamme sanoa pyhässä hengessä, Jeesus on Herra, halleluja, Jeesus on Herra, a prosede kene sente de pro, oikea olka nimen tulee terveeksi, a prosede fenti, joku niska tulee terveeksi Jeesuksen nimessä, oikea korva tulee terveeksi, gramo Jesus, a prosede fenti de gloi, oikein korvan lehtikin terveeksi, ja muraisen sairauden siellä korvan lehdessäkin, Jeesuksen nimessä, a prosede, että ne ruvet lentää sieltä, Jeesuksen nimessä, gorene tsei, a sede perdi, a prosendi, ota asemasi Kristuksessa, ojentaudu uhraamaan hengellisiä uhreja, ojentaudu sydämesi kuuntelemaan, mitä Jumala tahtoo tehdä sinun kauttasi. Niin kuin Jeesuksen äiti sanoi siellä Kaanaan häissä, se mitä hän teille sanoo, se tehkää. Niin se mitä Jeesus sulle sanoo, se tee.
Sillä aika on lyhyt, hän tulee pian. Tee, tee mitä tehtäväksesi tulee. Sillä usko ja rakkaus ilman tekoja, ne molemmat ovat kuolleita. Jeesus puhuu sinulle, mitä sinun pitää tekemään, että saat tehdä Jumalan tekoja. Avaa sydämesi kuuntelemaan. Sinä saat vastauksen siihen kysymykseen. Mitä minun pitää tekemään, että minä tekisin Jumalan tekoja? Avaa silmäsi näkemään. Avaa korvasi kuulemaan, hän puhuu ja hän tahtoo puhua sinulle. Abrosedesenti, ja sinä, jolle hän on puhunut, ojentaudu. Tee, mitä hän on puhunut. Niin hän puhuu lisää. Hän haluaa puhua lisää, mutta ojentaudu niissä, mitä hän on jo puhunut. Oi Herra, armahda. Oi Pyhä Jumala, armahda. Anna padon murtua jonkun elämässä. Anna tuskan padon murtua, jotta elämän ja elämän veden virrat pääsevät liikkeelle. Oikein minä vaan rukoilla, että Herra, lähetä vaikka räjähdys tai majavat syömään sen padon, joka on silmää silkkaa raskaa. Tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Sinä näet vain sen padon, mutta et näe niitä vesimassoja, jotka odottavat. Sinä vain katselet sitä patoa, mutta Jumala sanoo, se on roskaa. Näin ne vedet, jotka odottavat pääsyä liikkeelle, jotta pääset virtoihin käsiksi. Oi Herra, ilmesty tuon rakkaan elämässä. Anna ne kohottaa katseman näkemään sinut. Niin kuin sinä huusit, Jeesus, juhlan viimeisenä päivänä, jos joku janoaa, hän tulkoon ja juokoon. Ja sinä annat vettä tänäänkin lahjaksi. Ja sinä teet näistä rakkaista tuon virran lähteitä, jotka kumpuavat hamaan ihan kaikkisuuteen saakka. Anna sinun virtojesi virrata näissä rakkaissa. Anna heidän kuulla sinun ääntäsi. Anna heidän elää jokaisesta sanasta. Anna heidän elää lupauksen voimasta. Anna heidän tarttua lupaukseen. Anna sieltä sydämestä tulla revityksi se, mitä pitää repiä pois, jotta Herra, sinä pääset ja saat istuttaa. Niin Herra, anna meidän antautua, jotta sinä voit repiä sen pois,
mitä revittävä on, jotta sinä saat istuttaa, halleluja. O presede senti de gloris, abroge senti de gloris tande di Christ. Abrose, jossakin on kirjoitettu, hän tuli ja jakoi lahjoja ihmisille. Hän on tänäänkin tullut. Hän on tänäänkin tullut ja hän jakaa lahjoja lapsillensa. Kunnia Jumalalle. Me kiitämme mitä parhaimmista armolahjoista. Kiitämme kaikesta palvelustehtävistä. Kiitämme kyvyistä tehdä Jumalan työtä. Halleluja. Kiitämme myöskin Pyhän Hengen temppeleistä, josta raivataan esteitä pois sairauksia. Saastaa kaikkia syntiä, jotta tulee työkyky Kristuksessa. Hän on tullut jakamaan lahjoja ihmisille. Halleluja. Amen. Crescenta de Christ and de Glory. Arabo senti ferde che senti gores. Abrose de senti de glory. Ja hän odottaa sitä kuuliaisuutta, sillä se on enempi kuin uhri. Abrose de senti de glory. Hän haluaa siunata sinut sillä täydellisellä kuuliaisuudella. Abrese de che senti de glory. Ja arpa on langinnut sinun elämääsi ihanasta maasta ja yli ihmeellinen on perintöosasi. Abrose de senti de glory. Näe itsesi Kristuksen kanssa perillisenä. Abrose de senti omista se perintöosa uskon kautta. Se on yhdessä Jeesuksen kanssa sinulla. Sinä olet kanssa perillinen sinun vanhimman veljesi kanssa. Abrasa de fenti di gloris. Are senti fenti crescenti. Abroke senti pol de Christ. Abrose de senti de glori. Hänen käsissään oli haavat. Hänen kyljessään oli haava. Sitä varten ja jalat oli lyöty nauloilla, jotta meillä olisi elämä, olisi ilo ja olisi ja on ilo pyhitettyjen joukossa. Ja me vetoamme tässä lopussa veriuhriin. Me kiinnitämme katseemme veriseen uhriin. Pyydämme armoa, pyydämme anteeksi antamusta. Jos olemme jossakin asioissa epäonnistuneet, pyydämme armahda meitä. Anna meidän yrittää uudelleen, oi pyhä Jumala, abrosini kenta da klarestante. Oi Herra Jeesus, armahda pyhän nimesi tähden. Armahda kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Armahda jotakin talousahdingossa. Murkukoon köyhyyden kirous Jeesuksen nimessä. Amesede fende Christ, armahda jotakin sairauksien keskellä. Armada jotakin kasvukivujen keskellä, armada jotakin kasvattajan roolissa. Abrose de fente di clay, abri, armada jotakin yksinäisyyden. Yksinäisyydestä kärsivää, gramide stand, andi de kai, anda grasante de fente de clay, ristandi de krom. Armada jotakin, joka ei ole kyennyt antamaan anteeksi lähimmäiselle, ja on joutunut vangin varteen käsiin. Eihän hänen nähdä tilansa, ettei joudu maksamaan viimeistäkin ropua, ennen kuin nöyrtyy parannukseen. Herran hän nöyrtyy jo tänään, ettei tarvitse olla vanginvartijan käsissä, oi pyhä Jumala, armahda, oi armahda, armahda pois sieltä vanginvartijan käsistä. Herran halu antaa anteeksi, anna lujaa tahto antaa anteeksi ja siunata, vaikka lähimmäinen olisi kuinka paljon rikkonut, oi pyhä Jumala. Niin kuin sanan sanottu, että 70 kertaa 7, me olemme velvolliset antamaan anteeksi jatkuvasti aina meidän lähimmäisillemme. Oi Herra Jeesus, anna oikein laskeutua anteeksi antamisen, anteeksi antamuksen siunaus. Jeesus sinun nimessäsi ja veressäsi. Araga sante de pere de keistendi de glori. Avore de senti, kohta arpeutuneita, kovettuneita sydämen haavoja tänään. Oi pyhä Jumala, lähetä balsami niihin. Abrose de senti dei. Herra, anna kova sydämisyyden murtua, kivisydämien murtua, että tulee lihaksi jälleen. Abrose de senti, vapauta joku lain tieltä. Armon tielle, vapauta joku oman tahdon tieltä sinun tiellesi, vapauta joku oman vanhurskauden puvusta lahja vanhurskauden pukuun. Abradaka santa darakasse de karaisse, abrosere kesente de kroni, abrosere senti, päästä joku niistä kultien ja hopeisiin rakastumisesta, päästä joku niistä pahan päivän varojen säästämisestä, näkemään Jumalan valtakunta, että vain Jumalan varastohuoneessa ne säästöt ovat turvassa, pian tulee aika, jolloin säästöillä ei ole mitään. Tämä merkitys tässä maassa, sanoo Herra, abrose desenti, mutta se mikä on talletettuna, jaan kaikki sen aittoon ja Jumalan varastohuoneeseen, sillä on arvoa, abrose
fede senti de glo, sillä vanhuskasten lasten
ei tarvitse kerjätä leipää, abrasi dipende de glo, ristanti de glo, älä pistä turvaasi tähän tämän maailman järjestykseen ja systeemeihin tai pankkeihin, kaikki ne tulevat pian romahtamaan, abrose de kesanti de karavo, abroko sente de glo, ristanti de glo, ja Jeesus näkee edelleenkin sen, niin kuin hän katseli siellä temppelissä sitä leskeä, joka laittoi viimeisen robon, niin Jeesus katselee sydämiä tänäkin päivänä ja näkee sen oikean sydämen, jossa on valmis laittamaan viimeisenkin robon, jotta valtakunnan vankkurit liikkuvat. Abrade kemasante de karabosse de kesante, aporisene de karadisente aboresante. Jeesus sanoi tuosta naisesta, että hän laittoi koko elämisensä ja muiden laittamista hän ei noteerannut. Abroke de santo delle maa. Herrana nyt jotenkin ihmis lasten ja uskovien koota sydämensä uhraamaan itsensä, uhrautumaan valtakunnan hyväksi ja astumaan koko olemuksensa sinne vaihetuspöydälle käyttöä varten ja anna Herra uskoa tulla sinne vaihetuspöydälle myöskin rahojensa ja ajallisen elämänsäkin kanssa ja luovuttaa ne Jeesus sinun hallintavaltasi alle. Arakosente de kolesante de kai arasante. Anna Herra oikein nyt jonkun kuolla niille omaisuuksille, rikkaus sille, abrokedele maakudisentide, Herran murra, minkä pitää tänään murtua, vaikka se sana onkin, että helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä taivaaseen, niin kyllä sana lohduttaa meitä tänään, se mikä on ihmiselle mahdotonta, on Jumalalle mahdollista, anna murtumisen arvo, ettei rikkaus ole kahleena valtakunnan suhteen, eikä perille pääsyn suhteena, oi Jumala, anna katseen kääntyä sinuun, ja anna sinulta tulla viisautta, miten toimia, mitä tehdä niissä ajallisissakin asioissa. Tästä Isä me kiitämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, tapahtukoon täällä maan päällä sinun tahtosi niin kuin se on taivaissa. Tulkoon Jumalan valtakunta koko täyteydessä, kirkkaudessa, voimassa, voitelussa. Herra, siunaa jokaista, jonka lähetit. Siunaa jokaista avioliittoa, siunaa jokaista perhettä, joka täällä on siunattuna ja vaietkoon riitasointo avioliitoista. Tulkoon yhtä sydäntä ja sielua, tulkoon ensimmäistä rakkautta, siunaa lapsille kuuliaisuutta ja alamaisuutta vanhempia kohtaan ja sitä kautta myös Jumala sinua kohtaan. Isä, me kiitetään kuuliaisuuden siunauksesta ja siunauksista Jeesuksen nimessä ja kiitämme kaikissa rukousasioissa ja aiheissa, että apu tulee ylhäältä, valkeuksen isältä, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä. Ja ahkeroitse sinä piskuinen lauma, sillä aika on lyhyt ja minä tulen pian ja minulla on palkka minun mukana, sanoo Herra. Aamen.